22. dubna bylo výročí, 300. výročí narození jednoho z nejvýznamnějších filozofů a matematiků historie, Immanuela Kanta, a v této příležitosti jsme se rozhodli nahrát rozhovor o jeho osobnosti a o jeho, řekněme, dědictví, myšlenkovém dědictví pro současnost s Richardem Vlasákem. Dobrý den.
Dobré ráno, nebo dobrý den všem, kdo se dívají.
Kant je samozřejmě vepsán do historie, filozofie i vědy obecně jako velké jméno. Člověk se s tím setká při studiu na vysokých školách velmi často. A to nejenom řekněme, v těch společenskovědních oblastech. On byl poměrně renesanční člověk, co se týká jeho rozpětí. A co byste vypíchl jako řekněme, nejdůležitější odkaz Kantova myšlení pro současnost?
Tak je to především zkouška rozumu, kterou vystavuje každý fenomén, který je kolem něj. Na rozdíl od soudobých filozofů, kteří hledali ve zkušenosti nebo nějaké percepci, to znamená v nějakém vnímání okolního světa, základ pro naše uvažování, Kant šel jiným směrem. Kant šel směrem descartovským, to znamená myšlenkovým přezkušováním toho, co vidím, to, co cítím a tak dále. A tím rozumovou zkouškou, kterou znovu vynesl na světlo, umožnil lidem, aby svoje vnímání, pocity znovu a znovu promýšleli. Proč je to důležité? Napadí mě dvě myšlenky. První myšlenka je, že je to důležité proto, abychom se naučili naslouchat. Opravdu nám ten druhý říká to, co chce, abychom slyšeli, anebo my si to tak překládáme pro sebe, aby se nám to hodilo. Jo? A dám příklad, klasický příklad, když ty se s tím setkáváš daleko častěji, to znamená, to jsou ty řetězové e-maily. Když, nebo nějaký fenomén, jo, že klikáme na ten internet do té doby, dokud se prostě nenajde ta odpověď, která odpovídá našemu vnímání, místo toho, abychom si řekli, OK, si 15 z 16 různých moudrých hlav nám říká tohle a já se přesto rozhodnu pro tu 16. hlavu, protože ta 16. hlava odpovídá mým představám, mým předsudkům. Na druhou stranu je to Kant, který říká, nedůvěřujte autoritám, zpochybňuje autority. To je jako, není autorita, ke které byste se mohli odkázat a jí slepě věřit.
To je vlastně, jak to, řekněme, princip takzvaného kritického myšlení, jak se tomu říká.
Přesně tak. A toho je Kant zakladatelem. Bez Kanta bychom neměli zpochybněné takové instituce, jako je náboženství, stát, politika. Ale na druhé straně Kant mluví o jakési, na jedné straně tohle to kritizuje, a na druhé straně on sám byl loajálním občanem pruského státu, on sám byl člověkem, který se až na jeden okamžik nespouřil vůči svojí vrchnosti, ale potom, aby splnil to, co chtěl říct, tak to krásným způsobem obešel. Jeden z Kantových spisů byl zakázán v pruském království, do kterého tehdejší Königsberg, dnešní Kaliningrad patřil. A tak ten Kant na to šel prostě od lesa. Dobře, zakázali jste mi spis celý, no tak já to budu vydávat po kouskách. A tak to vydal po kouskách a ten spisek se k tomu čtenáři dostal. Jo, a tady se dostáváme k dalšímu důležitému tématu, a to je téma povinnosti.
Já jenom, ještě než se dostaneme k dalšímu tématu a řekněme jako jeho morálnímu nebo jako etickému náhledu na svět, tak když se podíváme na jeho nějakýme preferenci rozumu, která byla velmi silná, jelikož vlastně vycházel z takového řekněme, osvícenského principu, že vlastně rozum a dospívání k uchopení rozumu, že jako jakéhosi základního nástroje pro pochopení tohoto světa, si přece jenom vlastně ta akcentace není až trochu jednostranná, protože třeba v současnosti, když se podíváme na pokrok vnímání nebo vědění o tom, jak funguje lidský mozek a lidské myšlení, tak je jasné, že vlastně tam ta stránka, řekněme, intuice, vůle, emocí byla významně potlačená. A druhou stranu, on zřejmě vlastně představuje jakýsi vzor, který díky němuž vlastně civilizace do značné míry dokázala překonávat, řekněme, nějaké bariéry, které vlastně stály v tom, jako řekněme, civilizačním rozvoji. Takže dalo by se říct, že je to vzor následování, který nelze považovat za úplně univerzální nebo obecný.
Je to žádný filozofický vzor. Žádného myslitele nelze vzít a nelze ho, jak se říká, jíst s lžičkou. Jo? To prostě není možné. Jo? Každý z nás se prostě dopouští ve svých rozumových, intelektuálních dobrodružstvích, ve svých rozhodováních nějaké chyby. Jsme lidé, jsme chybující, dokonce krásně to popisuje sám Kant, když říká o tom, no, že z tak křivého dřeva, jako je člověk, těžko uděláte rovný dům. Jo? To je, Kant byl velmi, jako, velmi sebekritický a taky požadoval sebekritiku od druhých lidí. Tady se zastavíme u slova kritika, které je důležité a já bych se k němu zmínil na závěr té své odpovědi, ale my jsme v současné době my jsme svědky úplně jiného trendu, úplně jiného opačného trendu. My právě dáváme příliš na ty naše emoce, příliš dáváme na to naše vnímání a tak dále. Je to cesta, které jsme se rozhodli jít, řekl bych, po nějaké heideggerovské revoluci ve filozofii. Ovšem, ta heideggerovská cesta nemusí se ukázat jako přesná. Jako v tomto směru spíš než přes Heideggera bych se vrátil ke takzvané frankfurtské škole, která navazuje na Kanta a tomu s tím Heideggerem se vyrovnává po svém. Poměrně kriticky, ale velice přesně. Teď se dostávám ke slovu kritika. My slovo kritika vnímáme výrazně negativně. Nikdo nás kritizuje. Ale kritika znamená z řečtiny zvažování, přemýšlení, uvažování, dávání na váhy. Jo? To je ten pravý význam tohoto slova. A tohle zvažování, dávám něco na váhy, zvažování, tak tohleto zvažování nám pomůže pochopit, jestli ty naše emoce, jestli ty naše intuice, jestli to, co je, nám pomůže reflektovat. My v dnešní době vnímáme, že to, co je intuitivní, je správné. To, co cítíme, je správné. A málo kdy to probujeme, omlouvám se za ten starý český výraz, ale málo kdy to zkoušíme, probe z německého, probe zkouška, málo kdy to zkoušíme, málo kdy se k tomu vracíme. A tady je Kant výborným učitelem. Učí nás, OK, ty si tohleto myslíš, tohleto cítíš, ale jak to odpovídá tomu dobru, kterého chceš dosáhnout?
Což je důležité pro kritiku, čili reflexi nebo sebereflexi, které je současnost plná, řekněme, v tom formálním významu slova, ale často se jedná právě o, řekněme, jakousi falešnou reflexi, která vlastně není tou skutečnou sondou, která by se odrážela od nějaké, řekněme, plochy, kterou představuje nějaký, jako řekněme, hodnotový či racionální rozměr věci. Pojďme k té povinnosti, která se vlastně promítá hodně do Kantovy etiky, tak jste asi chtěl navázat, co se týká jeho dědictví.
Ano, určitě. Povinnost, co to je povinnost? Ono to slovo zní dnes velice odcizeně. Je to slovo, které nemáme rádi. Když to řeknu ještě německy Pflicht, tak hned okamžitě máme před sebou nějaký negativní obrázek z druhé světové války. Je to pochopitelné. Ovšem slovo povinnost znamená přemýšlení o tom, proč něco dělám, dovedení toho, co myslím, toho rozhodnutí pod nějaký soud. Znovu je ta kritika, znovu tam hraje obrovskou úlohu rozum. Konám tu svoji povinnost protože to chce ode mě okolí. Konám tu svoji povinnost protože ono se to nějak. Konám tu svoji povinnost protože mi to přináší nějaký krátkodobý, dlouhodobý užitek, anebo konám svoji povinnost protože To cítím jako následování dobrého. To je nicméně zajímavá myšlenka, protože to si můžeme položit každý z nás, tuhle otázku. Konám to, co konám, proto, aby se mi to vyplatilo? Myslím, že to konám něco proto, aby se mi to vyplatilo. No, je to tento utilitaristický přístup, jako není k zahození, ale nekonám to s nějakým voláním vnitřní svobody. Kant předpokládá vnitřní svobodu každého člověka. A tato vnitřní svoboda znamená, člověk se může stát racionální bytostí, může se stát přemýšlející bytostí, jen když používá ten rozum. Jo? Když právě to a priori stále podrobuje těm zkouškám, aby z toho mohlo vzniknout jakési posteriori, když to řeknu hodně na té základní úrovni. Co tím chci říct? Konám dobře, protože chci, aby bylo dobro, nebo konám dobře, aby se mi to vyplatilo? A tady je otázka, kterou můžou čtenáři, posluchači Britských listů pokládat politikům. Konáš dobře, aby se ti to vyplatilo, aby si vyhrál příští volby, aby si rozdělil společnost, kterou potom dividi et impera, jak říkají Římané, aby si potom aby si mohl dobře ovládat. Nebo konáš dobro, protože to je hlasem tvé vnitřní povinnosti. A jsi asi ochoten tuto svoji vnitřní povinnost zkoumat s tím ve souvislosti s obecným dobrým? To jsou velmi relevantní otázky a tak myslím si, že tenhle ten testík může každému politikovi samozřejmě klást. Ale, ano, v tom je Kant nesmírně přísný na nás, ale nevím, jestli jako tuhle tu přísnou rákosku ještě na sebe snesem, říká, nejdřív se musí zamyslet sám nad sebou. Nejdřív se musí zamyslet nad tím, co doopravdy ty seš. Nejdřív se musíš jako, jsou tvoje nastavení dobrá opravdu tak hodnotná, aby se mohla stát obecním ravním maximou, aby se mohla stát zákonem. Jo? Tady máme tu takovou tu mezní cestu mezi tady tu prostřední cestu mezi tím individualismem, můj nárok na svobodu vyjadřování, myšlení a tak dále, a na druhé straně kolektivismem. To znamená, sem žiju v nějakém společenství. Může se můj mravní zákon stát obecnou mravní maximou? To je otázka, kterou si Kant klade a kterou si můžeme klást i my.
Je to velmi zajímavé, že vlastně Kant je po těch více než 250 letech vlastně od okamžiku, kdy začal produkovat nějaké ucelené myšlenkové ideové traktáty, tak je pořád vlastně poměrně živý. Já jsem nedávno četl poměrně zajímavou knihu Morálka lidské mysli od Jonathana Haidta, který vlastně s Kantem polemizuje. A on právě poukazuje na to, že a ta skutečnost je velmi pestrobarevná z hlediska toho, jakým způsobem vlastně morálku pojímáme vnitřně. On teda je intuicionista a dává spíše za pravdu Davidu Humeovi, který vlastně více akcentoval smyslovou stránku naší bytosti, ale vlastně toho Kanta používá právě jakousi takovou odrazovou plochu a jako ukázku toho racionalistického smýšlení. A já když nad tím zamýšlím, já jsem sám v knížce Future On vlastně popisoval, jak je nutné nebo vlastně užitečné umět svobodně přijmout určitý řád. A tam můžeme jako ekvivalentně dosadit povinnost. Jo? Prostě řád je postaven na určitém strukturované povinnosti a je to něco, co zjevně může jakoby ubíhat, řekněme, jakoby směrem k nepochopení v současnosti, protože se může zdát, že řád je něco, co je, řekněme, někde v pozadí, daleko v pozadí, nerozpoznatelné a natrvalo zajištěné a není potřeba se o to zajímat. A taky z hlediska toho, že, jak ukazuje Jonathan Haidt, ve společnosti skutečně vládne ten utilitarismus, o kterém se bavili. My chceme nějak vypadat, a proto se chováme morálně, ale je tady pořád určitá část lidí, kteří vlastně, řekněme, představují určitý vzor, a to je podle mě ten civilizační posun, protože jsou to lidé, kteří dokážou v určitém okamžiku dějin třeba stanovit takový kánon, jako je Listina základních lidských práv a svobod, která vlastně určuje nějaký hodnotový rámec, kterému se vztahujeme, a tím, že je včleněn do ústavy, tak z ní vzniká řád a vzniká z ní určitá míra povinnosti. Takže i v tomhle ohledu může být Kant poměrně živý.
Kant ve své době, děkuji, že jsem na to, že to narazil, Kant upozornil na to, že Hume a jeho kolegové prostě dávali na tu intuici, dávali na ty pocity a přichází s tou kritikou čistého rozumu. Jinými slovy, je to jakýsi korektiv. A z toho jeho korektivu vlastně vyrůstá celá filozofická tradice Evropy. V tom je prostě ten rozdíl mezi Evropou a anglosaským světem. Ta anglosaská filozofie a humanismus se vydali jiným směrem. S tím Kantem to měli dost na štíru, dodneška v tom anglosaském světě Kant není vnímán tak jako zásadně pozitivně, jako na rozdíl od té evropské tradice. A ten Kant přichází ke slovu vždycky, když se řídíme tou intuicí a něco v tom světě pokazíme. A teď, když tohle říkám, tak teď by si řekl, aha, jak tohle můžeš říct? No, můžu to říct protože díky Kantovi, nebo myšlenka lidské důstojnosti se do německé ústavy, myšlenka, kterou máme u Kanta, se do německé ústavy dostala až po roce 1945, jo? Já si nemyslím, že kdyby tam ta věta, která je původní větou německé ústavy, ten první článek německé ústavy, že lidská důstojnost je nedotknutelná, že kdyby to tam bylo před rokem 1933, takže by se toho Hitler zalek. To si nemyslím. Ale myslím si, že ta reflexe toho, teďko jsme udělali tuto chybu, my jsme zpochybnili na základě nějakých prepozic, předpovědí, našich vlastních mýtů a legend, našich pocitů, jsme prostě udělali to a to a to a to, no tak potom přijďme s tím myšlenkovým korektivem. Jo? A v tom je Kant nesmírně důležitý, protože na základě toho univerzalismu, na základě toho, že on vytváří etos světoobčanství, vlastně vzniká zase po druhé světové válce Organizace spojených národů. Jo? Existuje nějaký etos, který je všem lidem, každý člověk má svoji důstojnost, člověk má být veden k důstojnosti, k racionalitě taky. U Kanta je to prostě jako s Kantem jako moc na praporky a na takovéhle věci jako člověk jako nemůže. Ale když se toho člověk zmocní své racionality, když se člověk používá rozum, no tak v tom případě i ta jeho odpověď má větší validitu. Jo? Kdyby naše odpovědi, které máme na současné otázky, nemají tu validitu protože často ke slovu dostávají lidé, kteří prostě neskoušejí svoje slovo. Neprobíhá tam nějaká racionální kritika toho, co si mají myslet, nebo co mají myslet, jak mají myslet. Oni jsou prostě spokojí s tím, že to tam prostě někam plácnou, někam to prostě do toho prostředí hodí. A teď na tomto zajímavé, oni s tím, že do toho světa něco hodí, nějakou tu svoji myšlenku, tak s tím spojují vlastně důležitost sama sebe. To znamená, když k tomu potom přijde nějaký kritik a řekne, hele, ono to tak není a zkus o tom přemýšlet, tak to vnímají jako útok na svou vlastní osobu.
Přejeme si v našem světě více aplikovaných Kantových myšlenek. S tímhle se můžeme dnes s Richardem Vlasákem na nějakou chvíli rozloučit. Děkuji za rozhovor a budu se s vámi i s vámi, diváci rozhovorů Britských listů, těšit znovu na viděnou.
Na shledanou.